Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģirds Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukraina prasa pastiprināt spiedienu uz Krieviju pēc nāvējošajiem uzbrukumiem Krivīrihai. Zelenskis kritizē ASV vēstnieces reakciju. Amerikāņiem bažas par cenu kāpumu pēc Trumpa ieviestās ievadmuitas ārzemju precēm. Pirmoreiz pasaulē svin starptautisko personību muzeju dienu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien kritizēja Amerikas Savienotās valstis par viņa prāta nepietiekami stingru nosodījumu vakar notikušajiem nāvējošajiem Krievijas raķešu uzbrukumam Krivīrihai. Triecienā nogalināja 18 cilvēkus, to starp 9 bērnus, vēl 72 cilvēkus ievainoja, tai skaitā 12 bērnus. Turpina Uldis Česbers.
Zelenskis sociālajā medijā X uzsvēra, ka Krievijas kārtējo nāvējošo uzbrukumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nevar atstāt bez atbildes. Prezidents pateicās Baltijas valstu, Somijas, Čehijas un Austrijas ārlietu ministriem, kā arī Eiropas Savienības ārlietu vadītājai Kajai Kallasai un Lielbritānijas, Japānas, Šveices un Vācijas vēstniecībām par izteikto atbalstu Ukrainai un nosodījumu Krievijai. Zelenskis norādīja, ka ir sarūktināts par ASV vēstnieces Bridžetas Brinkas paziņojumu, kurā viņa norādīja uz nepieciešamību izbeigt karu, bet nepieminēja Krieviju. Tik spēcīga valsts, tik spēcīga tauta un tik vāja reakcija, rakstīja Zelenskis.
Amerikas Savienotajās valstīs šodien spēkā stājusies 10% ievadmuita vairumam ārvalstu ražojumu. ASV prezidents Donalds Trumps ir pārliecināts, ka viņa protekcionisma politika veicinās pašmāju rūpniecību un vairos amerikāņu turību. Tomēr daudzi valsts iedzīvotāji ir nobežījušies, ka viņu pirkumi turpmāk būs ievērojami dārgāki. Trumpa lēmuma dēļ var sākties jauni tirdzniecības kari, kas vājinās pasaules ekonomiku. Turpina Uldis Česbers.
Trumpa noteiktā 10% pamata ievadmuita attieksies uz faktiski visām importa precēm. Izņēmums būs atsevišķi ražojumi, mikroshēmas, farmācijas izstrādājumi, varš, kokmateriāli un kritiski svarīgie minerāli, kurus neiegūst ASV. No nākamās trešdienas 9. aprīļa ieviesīs vēl augstāku ievadmuitu precēm no 57 valstīm. Piemēram, Ķīnas ražojumiem noteiks 34% ievadmuitu, bet importam no Eiropas Savienības ievadmuita būs 20%. Ievadmuita būs jāsamaksā amerikāņu uzņēmumiem, kuri ieved preces no ārvalstīm. Viņi visticamāk to kompensēs palielinot produktu cenas, bet tas nozīmēs lielākus tēriņus pircējiem. Sagaidāms, ka amerikāņi maksās vairāk par pārtikas produktiem, apģērbu, Ķīnā ražotajiem Apple viedtālruņiem un pašmājās ražotajām automašīnām, kurās ir izmantotas ārvalstīs radītas sastāvdaļas. ASV ieved aptuveni 60% augļu un 40% dārzeņu. No ārvalstīm importē arī lielāko daļu ASV patērētās kafijas, šokolādes, jūras velšu, olīveļas un vīna. Pārtikas nozares analītiķis Fils Lemperts raidsabiedrībai NPR sacīja, ka ievedmuitai būs ietekme uz aptuveni 40 tūkstošiem produktu, kurus var nopirkt ASV lielveikalos. Amerikāņi apgalvo, ka veikalos cenas jau ir palielinājušās, un viņi baidās, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos preces maksās vēl dārgāk.
Cilvēkiem būs grūtāk iepirkties, jo cenas ir vienkārši ārprātīgas. Pagājušajā nedēļā es par saviem pirkumiem samaksāju 30 vai 40 dolārus, bet šonedēļ par trim pārtikas maisiem es samaksāju 75 dolārus. Kas ir pilnīgs vaiprāts.
Man ir divi dēli, kuri pastāvīgi ir izsalkuši. Mana sieva ir sākusi taupīt naudu, lai veikalā nenopirktu kaut ko par daudz.
Mums tagad noteikti ir divreiz jāpadomā pirms kaut ko pērkam. Mums ir jābūt daudz uzmanīgākiem izvēloties un iegādājoties pārtiku.
Neraugoties uz ASV patērētāju un uzņēmumu bažām, kā arī akciju tirgu krīt, Trumps turpina uzstāt, ka noteikti ievadmuitu gandrīz visiem ārvalstu ražojumiem ir gudrs lēmums. Trumps šodien sev piederošajā sociālajā medijā Truth Social paziņoja, ka ASV ir sākusies ekonomiskā revolūcija, kas ļaušot piesaistīt vairāk investīciju un celt amerikāņu labklājību. Vienlaikus prezidents atzina, ka nebūs viegli, taču solīja, ka gala rezultāts būs vēsturisks. Kamēr daudzas valstis vēl apsver savu atbildi uz Trumpa ieviestajām ievedmuitām, Ķīna ir paziņojusi par 34% lielu ievedmuitu ASV importam no 10. aprīļa. Pekina arī paziņoja, ka vērsīsies Pasaules tirdzniecības organizācijā ar prasību pret ASV, kā arī ierobežos medicīnas un elektronikas tehnoloģijās izmantoto redzzemju metālu eksportu uz ASV. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Šodien pirmo reizi pasaulē svin Starptautisko personību muzeju dienu. Latvijas memoriālajos muzejos šodien atzīmē rīkojot pasākumus par tematu Atrasts atvilknē. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Pērn Eiropas personību muzeja konferencē nolēma, ka katra gada 1. Aprīļa sestdienā vajadzētu atzīmēt Starptautisko personību muzeju dienu. Latvijas personību muzeji atsaukušies iniciatīvai un nolēmuši šajā dienā, jo īpaši pievērst sabiedrības uzmanību personību muzejiem kā izcilām zināšanu krātuvēm par radošo personību devumu, viņu dzīves stāstiem, dzīves telpām un pārstāvētajām vērtībām. Turpina Jāņa Akurātera muzeja vadītāja Maira Valtere.
Akcija atsaucās vairāk Latvijas muzeju, bet ja Itālijā aprīļa sākums jau ir silts, tad pie mums vēl aizvien ir vēsi, un liela daļa no mājā muzejiem, kas veltīts dažādām personībām dažādos Latvijas vietās, vēl aizvien ekspozīcijas vēl aizvien ir tīri. Tādēļ daži no muzejiem par saviem stāstiem informēs savās vai nu mājas lapās vai sociālo tīku vietnēs. Pietrīgas muzeja rīko kopīgu braucienu ceļojumu, kurš sāksies Raiņa Aspāzijas mājā.
Akcijas nosaukums Atrasts atvilknē liecina, ka šīs dienas laikā iespējams uzzināt par kādu noslēpumu radošu personību dzīvē. Akcija sākās jau priekšpusdienā. Raiņa un Aspāzijas mājā interesanti iepazīstināti ar stāstu. Aspāzijas mātes no jauna atklātais fotoattēls. Par to, kā pētnieki noskaidroja, ka fotogrāfijā tiešām redzama dzejnieces māte. Pēc tam varēja doties uz Aleksandra Čaka muzeju, kur stāsta par Čaka zudušo un atkal atrasto dzejas krājumu. Ceļojums turpinās Romana Sutas un Aleksandrs Beļcovs muzejā, kur vēsta par provokāciju modernistiem, jeb pirmo performansu Latvijā. Savukārt to jāra vāciešu muzejā varēja uzzināt, kā savulaik dzejnieku apciemoja ļaudis no stūra mājas. Ceļojuma noslēgums paredzēts Akurātera muzejā, ieskatoties literāta nepublicētā dienas grāmatā, kuras nosaukums ir personīgi un intīmi. Tā rakstīta tā sauktajos Ulmaņa laikos, un tajā pavērts interesants skats uz šī laikmeta notikumiem. Savukārt Torņakalna Lutera draudzes mājā izveidota īpaša ziedoņa un purvīša muzeja kopizstāde. Izstādes centrā ir 19 tematiskas atvilknes, kurās glabājas priekšmeti, stāsti, fotogrāfijas un sajūtas, kas atklāja šo divu personību pasaules un arī viņu vērtību saskars punktus. Tikmēr Tukuma novadā piedāvāta iespēja ar īpaši norīkotu autobusu apbraukāt vietas, kas saistītas ar radošām personībām, piemēram, viesoties Durbes pilī, kas savulaik dāvāta Rainim. Tukuma muzeja direktori Agri Tozola stāsta.
Un mums gribējās tiem cilvēkiem, kas ir ļoti interesēti literatūrā un personībās, lai šie cilvēki varētu būt kopā ar muzeja darbiniekiem, un lai mēs varētu šīs dienas laikā iepazīt mūsu novada bagātības un vēl jau vairāk tādēļ, ka Tukumam ir šis UNESCO vedošo pilsētu nosaukums literārā pilsētā.
Kā viens no atklājumiem šajā literārajā ceļojumā varētu būt pirmais latviešu kartogrāfs, vēsturnieks, etnogrāfs un literāts Matīss Siliņš. Pasākumā apskatāma viņa 19. Gadsimta beigās zīmētā Latvijas karte, kā arī var uzzināt par šīs interesantās personības literāro veikumu. Raksturojot šīs dienas īpašo piedāvājumu muzejos, Valtere intriģējoši saka.
Personība mājas muzeja jau tā it kā ļauj ienākt tādā privātā telpā. Radošās personības privātā telpā, kura visticamāk viņa dzīves laikā man publiski nebija pieejama. Bet šajā privātā telpā vēl dažkārt ir bijuši vēl kādu noslēpumu, par kuriem varbūt zināja tikai pati radošā personība.
Tas nozīmē, ka personību muzeju dienā var uzzināt daudz jaunu par ļaudīm, ar kuriem Latvija var lepoties. Valtere piebilst, ka Latvija var būt lepna arī par to, ka salīdzinot ar citām valstīm, te ir daudz personību muzeju. Kopumā šā gada personību muzeja dienā piedalās 28 valstis. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Nodarbinātības valsts aģentūra jau saņēmusi vairāk nekā 700 darba devēja pieteikumu skolānu nodarbināšanai vasarā. Aģentūras aplēses liecina, ka tas ļaus nodarbināt vairāk nekā 12 tūkstošu skolānu. Tomēr vēl līdz 14. aprīlim aģentūra turpina pieņemt darba devēja pieteikumus skolānu nodarbinātībai. Kādas vakances piedāvā skolāniem, stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vineta Leončika.
Katru gadu tā profesija daudzveidība ir ļoti plaša, arī pagājušajā gadā mums bija vairāk kā 200 dažādas profesijas, taču jāteic, ka tā tendence gadu no gada ir līdzīga, ka tas lielākais vairums vakances un piedāvātās darba vietas ir kā šos mazkvalificētos darbos, tomēr arī katru gadu aug tā tendence, ka tomēr arī darbdevēja jauniešiem ir gatavi uzticēt arī tādus atbildīgākus amatus vai zināšanu ietilpīgākus amatus. Pagājušā gadā bija darbdevēja pieteica darba vietas un jaunieši tika nodarbināti programmētāju profesijā.
Skolāni darbdevēju izsludinātajām vakancēm varēs pieteikties no 6. maija. Bet Latvijas volejbola čempionātā pienākusi kārta sezonas izšķirošajiem notikumiem. Šobrīd Daugavpilī sākas Latvijas čempionāta 4. Finālspēle. Robežsardze Rīga volejbolisti pēc ilgākas pauzes lūko atgriezties Latvijas čempionu tronī. Barakstāst Māris Barks.
Latvijas volejbola čempionāta finālsērijā uzvaras līdz šim izcīnījuši tikai laukuma saimnieki. Vispirms robežsardze Rīga savā laukumā uzvarēja 5 setu cīņā, otrajā spēlē Daugavpils atbildēja ar pārliecinošu uzvaru 3 setos savās mājās, bet iepriekšējā spēlē otrdien Rīgā 4 setos atkal labāki bija robežsargi, kuri tagad nonākuši vairs tikai vienas uzvaras attālumā no Latvijas čempionu titula. Katrā no mačiem nedaudz atšķīries spēles sižets komandā meklējot pretlīdzekļus vienai pret otru, bet iepriekšējā cīņā Rīgas kluba volejbolisti krietni labāk darbojās aizsardzībā un blokā, tādējādi sev nodrošinot gana pārliecinošu uzvaru. Robežsargu galvenais treneris Raimonds Vilde pēc iepriekšējās spēles Rīgā uzsvēra, cik svarīgi viņiem bija piebremzēt pretinieku komandas leģionāru Kailu Vilsonu, kurš ir atslēgas spēlētājs Ezerzeme Daugavpils universitāte komandā.
Ir jau zinām, cik reizes to spēlēt. Disciplinētiem jādomā līdz, ko mēs darām. Ja? Neaiziet tādā automātā kaut kādās emocijās. Ja? Mēs aizgājām kaut kādās negatīvās emocijās līdz to nav kontrolas prāts. Ja? Tā ir dzīves patiesība. Ja prāts nav spēcīgāks par emocijām, tad uzvarēt nevar. Ja?
Robežsargi Latvijas čempionāta finālā spēlējuši 4 no pēdējām 5 reizēm, taču viņiem allaži nācies samierināties ar vicečempionu godu. 2023. gada pavasarī vietējā volejbola finālsērijā jau tikās abas šīs komandas, toreiz 5 spēlēs uzvarot Daugavpils volejbolistiem. Robežsargiem iepriekšējais čempionu tituls no jau tālajā 2017. Gadā, bet šovakar uzvara viņiem ļaus pārtraukt 8 gadu ilgušo sausuma periodu. Ja uzvaru izcīnīs Daugavpils volejbolisti, Latvijas čempionu volejbolā noskaidrošana būs jāatliek uz izšķirošo 5. spēli nākamajā piektdienā. Māris Barks, Latvijas radio.
TTT Rīga komanda šodien Rīgā Baltijas sieviešu basketbola līgas fināla četrnieka turnīra pusfinālā piedzīvoja zaudējumu un rīt cīnīsies par bronzas godalgām. TTT Rīga pusfinālā ar 75-91 zaudēja Viļņas Kibirkštis. Bet Jelgavas komanda šodien Latvijas futbola virslīgas 5. kārtas noslēgumā tika pie pirmā panākuma šo sezonu. Jelgavnieks savā laukumā ar 2-1 guva panākumu pār Supernovu vienību. Iepriekšdienas pirmajā mačā Tukums 2000 ar 2-0 uzvarēja Grobiņu. Līdz ar to izskana dienas ziņas 6:00, tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un Kaspars Groskops, studijā Ķerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 2 grādi, brāzmainas ziemeļaustrumu vējš 11 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm un relatīvais mitrums 65%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns laiks, bez būtiskiem nokrišņiem, atsevišķos posmos ceļi būs slīdeni, pūtīs ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 5 līdz 10 metri sekundē, brāzmās līdz 16. Gaisa temperatūra no -7 līdz -3 grādiem, Kurzemes piekrastē no -3 līdz 1 grādam. Rītdienā daļai mākoņens, pēcpusdienā rietumos debesis pakāpeniski apmāksies bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 4-9 metru sekundē, brāzmās 16, vakarā vējš iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļa rietumiem. Gaisa temperatūra rīt dienas gaitā 2 līdz 6 grādi. Rīgā daļai mākoņens bez nokrišņiem, naktī -3 -1, rītdienā 3-4 grādi.